Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti, kā jau ceturtdienu vakaros, pulksteni pusseptiņos, Radio SVH, ēterā Rīgas vicemērs Andris Ameriks. Labvakar!
Labvakar!
Un atbildam ierasti uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem šo te jautājumu saņemšanas secībā, kā nu jūs tos esat ierakstījuši mūsu mājas lapā šīta raidījuma sadaļā. Tātad mēs arī tiem ejam cauri. Pirms nedēļas palikām, kā jau solīju pie Sandras iesūtīta jautājuma, par Lielvārdas un Īriķu ielas krustojumu, kurā ir tā kā iezīmēti koki, bet nevis kā parasti redzēts ar krāsu, bet visiem kokiem aptuveni vienā augstumā iecirst stumbrā. Tad nu lūk jautājums, vai tur iecerēta kāda koku izciršana, kas saistīta ar krustojumu uzlabošanu un tam līdzīgi, vai arī tas ir vienkārši vandālisms?
Nu, kāds skaitnieks to ir darījis? Jāsaka tā, ka ne mūsu sija Rīgas meža, kas pārbaudīja konkrēto atvesti. Mēs atkal runājam ar mēnesi nobīdi, bet tad...
Nu,
nav nekāda paredzēta, nekāda ciršana. Un attiecīgi arī satieksmes departaments, kurš ir odars, reizēm pasūtītājs kādiem bīstamiem vai kādiem nokaltušiem kokiem. Tātad neviena no domu struktūru vienībām tātad nav šo konkrēti par šiem kokiem izrādījusi interesi. Tas nozīmē, kāds te ir parādījis savu huligānisko aktivitāti. Ir jāsaka gan tā, ka reizēm iedzīvotāji reaģē ļoti ātri un, piemēram, Rīgas meži, kuriem Rīgā nu, ir diezgan daudz atbildības, arī daudz mežu teritorijas Rīgā ir, sākot no Mangaļa salu, beidzot ar Imants mežu un Biķernieku mežu un tā tālāk. Un tad ir jāsaka, piemēram, nu, Biķernieku mežā, nu, tur tai pašā daļā starp Lielvārdas Biķernieku stīgvielām, arī no abām pusēm ziemā mēs tiešām plānojam veikt kopšanas un izlases cirtis, kur, nu, teiksim, bojāt aizlūzuši koki, nu, teiksim, tiek izcirsti, jo ziemi ir tas laiks, kad arī šie darbi, ziemas, nu, teiksim, koku ciršanas darbi ir jāveic. Nu, tad, manuprāt, ir arī vairākas vietas, kur, kā paskaidro tie paši dendrologi, kuri sako līdz tam Rīgas, tie ir ļoti stingas prasības, te, no, sākot no meža dienestu un beidzot ar dažādiem vidas speciālistiem, ka, piemēram, ir starp, pat reizēm ir jāizcer kāds vesels koks mežā, lai citiem kokiem ļaut attīstīties, jo viņi ir pat cieši sauguši kopā un līdz ar to viņi viens otru apēno neļauj, teiksim, neļauj augt. Līdz ar to es gribu teikt, ka Rīgas meža atšķirās nedaudz no varbūt tāda klasiska meža izpratnes, jo ļoti daudz cilvēku, gan, nezinu, sēns lietu lasīt vai suņiem staigāt vai skriet, vai šie meži vairāk ir tādi nu, publiskas lietošanas, gan arī tādi meža parki. Jā, un attiecīgi meža parkos nu, nav tā kā, tad, kad tev tur ir gan teiksim, krituši koki, tev liela iedzīvotāja prasme, mēs gribam, lai tas mežs izskatītos labi, tīri, un tur mums nekas uz galvas nekrist. Līdz ar to tur tiek cirst, un tad reizēm iedzīvotāji reaģē. Nu, tad tagad izcērt mežu, jā, piemēram. Bet tai pašā laikā mums ir daudz arī tādu aktīvistu, kurš ar mazo cirvīti staigā, jeb kaut kādu krāsu, piemēram, atzīmē savai meitenei, kā viņa mežā var atrast, un tad iezīmē attiecīgas kokus ar kaut kādu krāsu, lai nu, dažādi mums tie ir aktīvisti, un katru pie rokas arī nenoķers.
Bet šis tātad ir vandālismu gadījums ar paliekošām sekām,
nu, jā,
tur tie koku
pustā
neaiziesties.
Atbildi viena, no tie koku speciāli saka, tam kokam nekas nedraud un čauks tālāk, un nu, viņš pie rokas nav noķerts, nu, vēlreiz atkārtošs. Nav šodien komentāru ar kādu mērķi, kāds to ir darīt.
Un šādos gadījumos tad Rīgas mežiem ziņot vai pašvaldības policija atkal, ja cilvēks ir pamanījis, nu šobrīd mēnesi vēlāk mēs varam atbildēt uz to jautājumu.
Tad, nu, varētu ja Rīgas mežiem ziņot, Rīgas meži ir tiešais, teiksim, atbildīgais par visiem kokiem, bet nu, tikpat labi arī Rīgas domai mājokļu departaments ir tas, kurš atbild. Tur ir vidas pārvalde, ja, kur ikdienā seko līdz visam tam, kas ir saistīts ar vidu.
Nākamais jautājums, ko iesūtījusi Zigrīda, uz Stirnu ielas ir sabiedriskā transporta pietura Ieriķu iela virzienā prom no centra. Pie tās atkal un atkal veidojas liela bedre un autovadītāji braucot garām lietainā laikā itin bieži stipri apšļāts pieturā stāvošos, attiecīgi tad ar dubļiem, vai nevarētu tomēr šo bedri salabot vienreiz kārtīgi un uz visiem laikiem. Nu, tagad vispār es saprotu, būs daudz jautājumu par bedrēm. Šajās dienās pēc tam, kad ir bijis sals atkusnes, tās veidojās daudz viet Rīgā, nu šeit konkrēti par vienu Stirnu ielu.
Jā, tas noteikti tā būs, tas atkusnes un akāls sals dar savu un ceļu uzturētājiem šobrīd ir liela atbildības zona. Es gribu paskaidrot to, ka viena lieta ir no šis gludais ceļa segums, otra lieta ir, ja tas rada avārijas situāciju, tad 24 stundu laikā nu, teiksim, ir jānovērš absolūti viss šīs te, nu, kā lai saka, apdraudējums ceļa satiksme, jebkuram ceļa uzturētājiem. Jo tajā brīdī, ja tu sasit teiksim, riteni vai pārsit riepu, tad attiecīgi, nu kā, kas notiek tālāk? Nu tālāk ir apdrošinātājs, ja, kurš, pie kura tu ej un nu, kurš sac tos izdevumus. Ko dara apdrošinātājs? Apdrošinātājs sūta šo te naudas pieprasījumu uz Rīgas domu. Rīgas doma vainīgi, tātad jūs arī sedziet visus šos izdevumus. Mēs šīs te visas apdrošinātāja pieprasījumus tālāk pārsūtam konkrētam tam ceļu uzturētājiem, kas atbild par konkrēto teritoriju, par konkrēto iecirkni. Nu un līdz ar to paši tie ceļu uzturētājiem ir būtībā bezmiega naktis, ja, kad ir šādas situācijas, jo viņi sēdz vēl papildus visam citam, nu, teiksim, šos apdrošinātā izstādītos rēķinus, plus dabīgi tas visi tās nērtības un viss pārējais. Nu, līdz ar to, pie visas tās uzraudzības, pie visu pārējā, nu, ir tīpaši ziemas periodā, ka tas plus mīnus ir, tad tā ir problēma. Konkrēta vieta, ieriķiela. Tātad bedra tur
Stirniel,
veidojas...
Stirniela, pietura ieriķiela.
Jā. Stirniels, tātad šī ieriķielas pieturvieta. Attiecīgi, bedra tur tiešām veidojas, tur ir kaut kādi apakšā vai, teiksim, ir izskalojumi vai kas. Bedra ir šobrīd sataisīta, tātad apsola, ka 17. Gada, kad būs sāksies būvsezona, satiks departaments viņi ir iekļāvs, lai iespēja nu, atjaunot šo segumu visu pieturvietā, līdz ar to viņi vispirms visu atraus vaļā un tad nu, pārbaudīs, no kā veidojas tā visi tie iesēdumi. Un tad šī pieturvieta ir šobrīd sarakstā, kad viņa mums ir, nu, kā lai saka, slimniece ar hroniskām jau pazīmēm.
Satiksmes departamentam tā mājas laba darbojās, kas bija kādreiz, kur varēja cilvēki par bedrēm likt fotogrāfijas konkrētas vietas, lai tad ātrāk var sataisīties.
Manuprāt, tagad ir gan šī satiksmes departamenta mājas laba, gan arī tas Rīgas domas Facebook nu, teiksim, konts. Profils, konts, nu, kur tālāk arī Facebook sadala Rīga LV, nu, kurš sadala ļoti daudz, teiksim, uzreiz liek Facebookā, nu, Twitterī, vairāk Facebookā, jā, un tur arī, bet var sūtīt arī satiksmes departamentu.
Mm-hmm. Nu, tad vēl pirms pauzītes, pirms reklāmē dodam vārdu atbildam uz Ilūkstas 54-7 iedzīvotāju iesūtītu jautājumu. Viņi vēlas uzzināt, kad beidzot pagriezti tiks prožektori, kas apgaismo jauno atpūtas laukumu Deglavas ielā prom no šīta konkrētā nama logiem. Guļam iedzīvotāji raksta, ka ieslodzījuma kamerā pie ieslēgtas gaismas, vai tiešām šis objekts jums ir dārgāks nekā jūsu nodokļu maksātāju atpūta. Nu, kaut nedaudz uz leju vai nostāk raksta, lai pagriež to visu gaismu.
Aptuveni 4 raidījumus atpakaļ šāds pats jautājums bija, un tika dota komanda, un prožektori tika pagriezti. Es pats pārbaudīju. Tātad es saprotu, ka vēl viņi vēl
nu, tas ir 28. Novembris konkrēti, par ko ir runa šobrīd.
Vēl viņi tika pagriezti. Tātad nu, var informēt, ka vēlreiz tātad šobrīd tie prožektori vēl vairāk uz leju tiek griezti. Nu, man gan jāsaka, ka vēlreiz atkārtošu arī to, ka šis ir 84. Skola, tas ir tas jaunais lielais sporta kompleks, kur ļoti daudz cilvēku sporto no visiem nobiem, gan pļaunieki, gan purciem mikrorajoniem. Nu, bet šie apgaismas, nu, tie prožektori būtībā ir ieslēgti līdz pulksteni 22. Pēc tam viņus tāpat slēdz ārā. Nu, ja mēs sākam tagad pa nakti, viņi nedeg. Un, nu, vēlreiz tā tad, ja tagad, vēlreiz tas jautājums tagad ienāks, mēs decembrī tagad runājam, nu, tad viņi ir divas reizes pagriezt vairāk uz leju, ņemot vērā tiešām šīs sūdzības.
Nu, lai nu izdodās tomēr arī tikt pie atpūtas Ilūkstas ielas iedzīvotājiem, mēs tagad nedaudz atvilksim arī elpu, dosim vārdu reklāmai un pēc tam turpināsim atbildēt uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas vicmērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem, palikām pirms pauzes pie Oksanas. Uzdota jautājuma saistībā ar Rīgas 89. Vidusskolas teritoriju, kas ir ļoti sliktā stāvoklī un celiņi pat avārijas stāvoklī. Katru reizi Oksana raksta, eju un domāju, ka tik neaizķerties aiz izlīdušās armatūras, bet bērni taču zem kājām neskatās un tas ir ļoti, ļoti bīstami. Vai ir cerība, ka šie te celiņi tiks salaboti? Tāpat bērniem nav kur ārpus telpām sportot, jo stadions arī atrodas avārijas stāvoklī. Šajā skolā mācās bērni bērni no visa rajona, kad tiks uzlabots minētās teritorijas stāvoklis.
Es pilnīgi piekrītu Oksanai par 8.9. skolu, mēs runājam par pļauniekiem. Tātad šis ir mūsu viens no sāpi bērniem, jo šeit ir ļoti liela teritorija. 4 hektāri pie skolas piesaistītas teritorijas, ieskaitot stadionu, ieskaitot ļoti lielu, teiksim, zemes teritoriju, un viņi privāti. Un mēs joprojām nespējam vienoties ar privāto īpašnieku par to, kā mēs iegūstam šo zemi īpašumā. Un es varu apsolīt vienu, ka mēs, šis ir viens no prioritāriem jautājumiem, un tagad tiek gatavots Rīgas domas lēmums par piespiedu atsevināšanu. Tas nozīmē, ka mums nav citas iespējas šobrīd, jo tas stadions un viša teritorija nonāk arvien kritiskākā stāvokļa. Īpašnieks mums neļauj rīkoties. Un, nu, tāpat kā līdzīgi, ka mēs iegūstam zemi, teiksim, jaunas transporta infrastruktūras izbūvē vai kam citam, tātad nu, tiesiskais stāvoklis ir tāds, ka mēs tātad, šobrīd oficiāli pieņemam lēmumu, ka mēs gribam nu, šo zemi tātad, iegūt īpašumā. Mm-hmm. Īpašnieks nepiekrīt, tad mēs ar šādu domas lēmumu griežamies saimā. Nu, tāda lēmuma ir aptuveni gadā kā 20-30. Viņš nav unikāls, bet tajā pašā laikā, ja runā par izglītības infrastruktūru, tad šis būs viens no retajiem, jo parasti mēs spējam vienoties. Un man ir jāatbild, tā tiešām es pilnīgi piekrītu tam, ka šī teritorija, ļoti liela teritorija šodien ir kritiskā stāvoklī, un mums ir plāns viņu savest kārtībā, un tur ir, šī skola ir pelnījusi savu stadionu un vispārējo, bet to var izdarīt tikai tad, kad mums atbilstoši būvprojektam ļauj rīkoties. Līdz ar to, no šis būs tas gadījums, kad visticamāk janvāra mēnesī tiks pieņemts lēmums par, nu, domas lēmums par piespiedu atsevināšanu, līdz ar to un tālāk sūtīts uz saimu.
Nākamais jautājums, pie kā ķeramies Helēnas iesūtīts par bolderāju. Pie mājas Lemešu ielā 7 tiek veidots jauns sporta laukums. Turpinam tēmu par sporta laukumiem. Vai jūs varētu pastāstīt ko vairāk par to? Tas būs paredzēts tikai bērniem vai arī pieaugušajiem?
Arī pieaugušajiem tas būs paredzēts, bet tātad, nu, bolderajā kopumā, es domāju, joprojām trūkst šo kvalitatīvu, tādu funkcionālu bērnu rotaļu laukumu. Un atpūtas zonu, tāpēc Lielupes ielā uz pilsētai piekritas, zemes gabals piekrīt pilsētai, tad Lemešu un Gobas iela, tātad tiek, nu, tiek labiekārtot šī teritorija, un tur būs pirmkārt bērnu rotaļu laukums, tāds ar atpūtas zonu, tur būs arī atsevišķi tātad zonas, kuras paredz, nu, tur labu šūpols, sporta zonu, un arī speciālā senioru zona, tas nozīmē šī iela trenažieri, pa ko mēs esam arī runājuši šeit SVH radio studijā pa visu Rīgu. Tātad šis būtībā ir jauns tāds sporta centrs, publiskais sporta centrs priekš Bolderājas. Ņemot vērā, ka Gobas iela, tālāk Mežrozīšu iela, tur ir arī pašvaldības dzīvojamās mājas. Nu, attiecīgi, tātad mēs vispār esam diezgan nopietni pievērsuši Bolderājas kārtībai un attīstībai, jo arī tātad tagad decembrī jau rīt būvniecības darbi jaunam policijas iecerknim. Tātad, kurš būs apvienotais gan valsts, gan pašvaldības policijas iecirs, kur nākošu gadu paredzēts pabeigt, nu, kur tātad izvietosies viss šīs te kārtības struktūras, otrkārt, tur tagad jau būvējās 3 dzīvojamās mājas, kur vienā no pirmajos stāvos vienā no tiem būs 2000 kvadrātmetri jaunā Bolderājas poliklīnika, otrā būs dienas sociālais centrs, nu, kur, teiksim, cilvēkiem, kuriem nav darba griezties. Tātad, nu, arī, ja mēs redzam konkrēti par šo te Lemešu ielu, tātad vēl arī šīs aktīvās sporta nodarbības. Lielā mērā, nu, teiksim, ņemot vērā Bolderājas tātā attālumu līdz pilsētas centram, mēs arī īpaši uzmanību pievēršam.
Nākamais jautājums par Juglu, otra pilsētas galu. Nolītas iesūtītas par Vangažu ielas sākuma daļu, 200 metru garš posms bez trotuāra. Apgaismojuma arī nav, lai nokļūtu pie tramvaja, pieturas tumsā jāiet pa ielas braucamo daļu, nu un tad Olita raksta, ka būšot pateicīgi iedzīvotāji par vienkāršu gājēju celiņu un pāris apgaismas stabiem.
Jā, man ir jāpiekrīt, apgaismas stabi ir tieši tāda pat, kā mēs esam vairāk kārt runājuši, tātad ar mūsu arī radio studijā. Par to jāpaiņem iedzīvotējiem lēmums, jo apgaismas stabi ir šis iekšpagalma apgaismojums, kurš tātad attiecīgi tiek pieslēgts pie dzīvojamo mājām, un tas ir rēķins pie kopējā elektrības rēķina.
Tā nav iela publiskā teritorija šajā gadījumā.
Tā ir, diemžēl, tie 200 metri, pa kuriem mēs runājam, tā nav iela. Un jāsaka tā, ka tur, kur tie iedzīvotāji iet šobrīd, tātad viņi nav arī paredzēti kā iela. Un nu, tā visa labiekārtošana, ja visi ir piesaistām attiecīgām dzīvojamām mājām juridiski. Un, nu, jāsaka, ka tiksim, tas kādā veidā un kur tur var nu, tiksim, cilvēki pārvietoties, tad no tā mājām Vangažielas sākumā līdz Brīvības gatvē nu, var aiziet arī pa ceļu, kas iet starp mājām, tai Brīvības gatvē 398 un Vangaža 5, kur ir apgaismojums. Nu, tātad būtībā tas ir šobrīd tā darīga konfigurācija tā mājām, bet nu, tā vienkāršā juridiska atbilde, man nekas nav pretī, un es noteikti to izdarītu, bet šie 200 metri nav iela, tā iela beidzās tur, kur viņi beidzētu.
Nu, tagad vēl par citu mikrorajonu, bet arī turpinot par satiksmi par Āgenskalnu. Mazās nometņu Mārupes Bāriņu ielas krustojumu, es saprotu, tas ir pie Āgenskalna tirgus, Edgars Purvišķis tad lūk raksta, ka šis krustojums ir ļoti aktīvu satiksmi. Šai sakarā ir aizmirsts par divām pieguļošām ielām un divām gājēju pārijām, tur arī pievienots konkrēts, es saprotu, piemērs no Baltic Maps, un atzīmēt ar sarkanu krāsu vietas, kas kliedz pēc gājēja pārejas. Problēma, ar ko Edgars tātad saskarās ikdienu, ejot ar bērnu pāri mazajai nometņu ielai uz Mārupes ielas atzaram, lai tiktu līdz krustojumam ar luksaforu praktiski bez riska, lai tevi nesabrauktu, nav iespējams. Pie tam daudzi autovadītāji, neskatoties, ka tu ej ar bērniem, ņem un vēl tevi nopīpina. Tad nu šis pasākums patiesi Edgaru esot nokaitinājis. Domāju, ka izvietot divas gājēju pārejas nav pārāk sarežģīti. Paldies! Jāteic, es tur arī esmu pats gājis kājām. Nu, nav viegli šķērsot šo te krustojumu. Tur luksafori tikai noteiktās pāris vietās ir un divas ielas tiešām jāšķērso bez gājēju pārejām vai luksaforiem. Tā tur sanāk.
Piekrītu pilnīgi tam, ko saka Edgars šeit kritika vietā, jo sākumā pilsētāja attīstības departamenta personā bija ļoti liela plāna vispār rekonstruēt tur diezgan to visu Āgenskalna tirgus laukumu rekonstrukciju un attiecīgi arī piesaistīt Eiropas naudu, lai paplašinātu visu to teritoriju, būtībā mainītu visu, uzlabot diezgan kardināli visu to lietu. Eiropas fonda aizgāja garām, tātad tur netika šī nauda iegūta. Līdz ar to man atbilde ir tāda nākošā gada, nu, pavasarī vasarā, tur šīs divas gājēja pārējais tiks iekārtotas. Sāksim ar mazumīm. Tātad šis lielajā plāni ir, tieksim, lielās gaisa pils, nu, tātad ir izplēnējušas un ir pilnīgi pamatot, ka tur ir vajadzīgi šie uzlabojumi un tātad šī vieta iegūs vēl divas gājēja pārējais.
Nu, un tad vēl, ja turpinām par satiksmi, tad pabeidzam par satiksmi šajā raidījumā. Jautājums par Biķernieku ielas galu, sākot ar Biķernieku Rimī līdz pat Rīgas robežai. Valdis Skudre tad nu jautā, ļoti liela autoplūsma gan iekšā, gan ārā no Rīgas tieši šajā ceļa posmā, bet tur esošajām autobusu pieturām labajā ceļa malā nav vairāk nekā vairāk par pieturzīmi. Izkāpjot no sabiedriskā transporta nākas ilgi stāvēt ceļa malā un gaidīt iespēju šķērsot ielu, jo nav gājēju pārejas, kā arī Biķernieku ielu pilnībā nevar lietot gājēji, jo ietve beidzas īsi pēc Biķernieku Rimī un atsākas pēc aptuveni 3 kilometriem. Tad vai ir plānā izveidot ietve visā Biķernieku ielas garumā, kā arī atbilstošas pieturas abās ceļa pusēs, nu un tad varbūt arī par to gājēju pārēj pie pieturām pie reizes?
Pirmā atbilde, Biķernieku ielas visā garumā ietve netiek plānot izvietot. Tas ir cauri visam tam mežam līdz Rimī. Mums tādas finansiālas iespējas nav. Šobrīd notiek projektēšanas darbi Biķernieku ielas tai posmā Brekšu un Juglas papīra fabrikas ciema posmos. Tur ir projekts paredz gan ietves, gan arī pieturvietas, pa kurām šobrīd ir jautājums ar platformām. Nu tātad, bet neparādz ietu izbūvi visā Biķernieku ielas garumā, tas ir, kur tur caur mēži, jo nu tam ir nepieciešama vispār visi ielas pārbūva ar tiltu vai kaut kādu caurtaku, caur piķurgs, nu to piķurgs ķēsošanai. Līdz ar to, nu, man atbilde ir tāda, ka daļēji tas ir, bet trotuārs, nu, visā garumā nebūs.
Pieturvietas?
Pieturvietas būs, tur, kur ir šis projekts, jā. Mm-hmm. Tur būs gan paaugstināts, gan ar platformām, nojumiem un vispār.
Papildu gājai pārējais, tā kā jāskatās, droši vien ir konkrētā situācijā.
Jo to projekts risinās šobrīd, es nevaru atbildēt. Mm-hmm. Tiek šobrīd veikt šie projektēšanas darbi, jebkurā gadījumā šie vietai tiek uzmanība pievērst.
Nu ko, teikšu šai reizei paldies, un tā kā šodien 22. Decembris, pavisam tuvu jau Ziemassvētki.
Jā, priecīgus, gaišus un labestīgus, un ar pozitīvu domāšanu es gribētu visiem arī novēlēt, kad mēs visi kopā varam vēl daudz ko izdarīt arī šajos klusajā laikā.
Nu, kaut ko līdzīgi arī jums. Labus darbus, gaišus darbus un priecīgus Ziemassvētkus. Un tiekamies tad pēc svētkiem atkal. Paldies!
Tiekamies!